Praise God. Praise the Lord Jesus Christ.
Amen.
Am I audible? Nasikika.
Okay.
Let us pray before we begin. Our dear Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord Jesus Christ. We thank you so much for the time that you have given to us here to fellowship together, to come together to hear your word. And as we read from the Holy Scriptures, may you help us to take these words to heart, to be careful to observe them in our lives throughout the whole week. May you implant in us this word, and may it challenge us, may it rebuke us, may it encourage us, may it make us ready to do every good work that you have prepared for us, to the glory of your name. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Tutakuwa tunasoma kutoka kitabu cha Waebrania, the book of Hebrews, chapter 1. I will read the whole chapter. The book of Hebrews, chapter 1. There are many things that we can see from this book. We will be concentrating on verse 1 and 2, but I will read the whole chapter so that we understand the context that we are reading in. Kitabu cha Waebrania, mlango wa kwanza, nitasoma kwa Kiswahili. Hapo zamani, Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho, anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana huyu ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kiume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika, husema anawafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za huyu mwana anasema, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako na kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi za mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu, zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kama joho, kama vazi zitachakaa, bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa, ama watumikiao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno la Mungu. Lakini nataka sana sana tuangalie mstari huo wa kwanza na wa pili. Na nitarudia tu mistari hiyo miwili, nasema zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Kabla sijaanza kuangalia mistari hiyo, ningetaka tuangalie hiki kitabu cha Waibrania, kwa sababu ni kitabu tutakuwa tunaangalia tena baadaye, tutakuwa tukiendelea kuangalia kinasema nini. Na jambo la kwanza ni kuambia ya kwamba, ama tunaona ya kwamba kitabu hiki cha Waibrania, ili tuweze kuelewa tunasoma nini, ni kitabu ambacho kinaonyesha uhusiano kati ya Uyahudi na Ukristo, kwa sababu Waibrania, Hebrews walikuwa ni wana wa Ibrahimu, walikuwa Wayahudi, na mwandishi hapa anaongeleshea Wayahudi, akiandika anaandikia Wayahudi, na anajaribu kuonyesha uhusiano kati ya Ukristo na Uyahudi ambao waliacha nyuma. Na sana sana haswa anataka kuonyesha ubora wa Ukristo juu ya Uyahudi. Na ndio maana unaona katika hiki huu mlango tumesoma, mara mingi anaongea juu ya malaika, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanaona malaika wakiwa watu wakuu sana. Walikuwa wanajua ya kwamba Musa aliongeleshwa na malaika wakati alienda kitabu cha Kutoka. Tukisoma Musa wakati alienda uwepo, katika uwepo wa Mungu, mara mingi katika Agano la Kale tunasoma ya kwamba ni malaika wa Mungu alitumwa kwake. Hata kama pia tunaambua kuwa ni Mungu, tunaonyeshwa ya kwamba alikuja kwa njia ya malaika. Wakati wa Israeli walipokuwa wanatoka utumwani huko Misri, tunaambua ya kwamba malaika wa Mungu alitangulia. Wakati kifo kilijia wana wa kwanza wa Misri, ni malaika wa kifo alikuja na kuangamiza. Kwa hivyo Wayahudi kwa miaka kama 2000 malaika walikuwa wanaona malaika wakiwa watu wakuu sana. Si kama leo vile tunaongea kuhusu malaika vile tunataka. Waliogopa Mungu sana. Hata hawakutaka kutaja jina lake. Na ukisoma katika vitabu vya Wayahudi wale wa kale, hata siku hizi wakiandika jina la Mungu, hawaandiki Mungu. Na ndio maana wanaandika jina Bwana, kwa sababu hawataki kutaja lile jina Yehova. Wanaogopa, kwa sababu wanamuona Mungu kuwa mkuu sana. Na hivyo malaika wake ambao wanashinda na yeye, wanaona pia wakiwa wakuu sana. Na ndio maana huyu mwandishi katika hiki kitabu cha kwanza anaanza kwa kuonyesha jinsi Kristo alivyo mkuu ama bora zaidi ya malaika. Ndio maana nilitaka tusome mlango wote ili tuweze kuona, hata tukisoma hii mistari miwili tuweze kuona hayo. Na jambo la pili ni ya kwamba hiki kitabu cha kwanza ama hiki kitabu cha Waibrania pia kinatuonyesha ubora wa injili juu ya ubora wa Uyahudi. Ni vizuri ama mnaweza kukumbuka ya kwamba Uyahudi wenyewe ni dini. Watu ambao waliitwa Wayahudi walikuwa naitwa hivyo kwa sababu ya dini waliokuwa nayo. The Jewish Judaism, tunaita Judaism kwa kizungu. Ilikuwa ni dini, na hiyo ndio ilikuwa dini ambayo Uyahudi wa siku hizi umebadilika, lakini Uyahudi wa ukweli ulikuwa unafanywa na akina Ibrahimu na akina Yakobo, akina Daudi. Wote walimuamini Mungu, na Mungu alikuwa amechukua hawa Wayahudi amewatenga na nchi zingine ili aweze kujionyesha kwa hawa Wayahudi na kuonyesha njia zake, kuonyesha utukufu wake, kuonyesha utakatifu wake kwa hawa Wayahudi. Kwa hivyo maisha yao yenyewe ilikuwa ni dini. Jinsi vile sisi wa Kristo maisha yetu inafaa kuwa dini. Lakini Wayahudi hawakuweza kufuata kanuni za Mungu. Kila wakati walikuwa wanaanguka, walikuwa wanaenda wakifuata miungu mingine, walikuwa wanaingia katika dhambi mbali mbali, sana sana dhambi sexual immorality, yeah? Walikuwa wanaingia katika dhambi hizi za za wanaume na wanawake, siwezi ukumbuka jina hilo kwa Kiswahili, sexual immorality, mara mingi walianguka, walipotoka, hawakufuata dini yao jinsi Mungu alivyoipeana, lakini maisha yao jinsi Mungu alivyotaka, alitaka iwe ni maisha inayoonyesha utakatifu, inayoonyesha jinsi Mungu na watu wake wanavyofaa kuwa. Mkumbuke ya kwamba Adamu alikuwa anatembea na Mungu hapo awali, lakini akaanguka na akaenda njia yake ya dhambi mbali na Mungu. Mungu hawezi kuishi na dhambi, na akapotoka. Lakini Mungu akaja na akachukua Ibrahimu na akamtenga ili aweze kurudisha binadamu katika uhusiano aliyokuwa na Adamu hapo mbeleni kabla ya dhambi. Na hiyo ndio ilikuwa, ama Uyahudi ulikuwa unamaanisha hivyo. Myahudi wa ukweli alikuwa anajua ya kwamba Mungu aliwatenga ili wao wawe watakatifu, ndio waweze kuwa na ushirikiano na Mungu Baba. Lakini wakapotoka, na tunaona ya kwamba wakati Kristo anakuja, kuna watu ambao wanaongoza hawa Wayahudi, wanaitwa Wafarisayo. Na hawa Wafarisayo wamepotosha watu kabisa. Wameleta mambo ambayo hayako katika kanuni ambazo Mungu alikuwa amepeana. Wamepeleka watu njia ingine, njia isiyo ya mbinguni. Walikuwa wanapotosha watu kuwapeleka Jehanam. Na Uyahudi ulikuwa umebadilika. Na mwandishi akiandika, anaongea kuhusu huu Yahudi wa huu wakati, wa Ufarisayo, Uyahudi ambao ulikuwa umemsahau Mungu. Hawakumjua Kristo alipokuja. Wayahudi walikuwa wanamngoja Mesia, hata waleo wanamngoja. Walikuwa wanamngoja Mesia aje. Walikuwa wanamngoja aje awaondoe katika dhambi zao, katika shida zao. Lakini alipokuja, walimsulubisha. Hawakumjua kwa sababu walikuwa wamesahau Uyahudi wa ukweli. Na hivyo haikuwa Uyahudi ambao Mungu alikuwa amepeana, haikuwa ile dini ya ukweli ambayo Mungu alikuwa amepeana. Na ndio Kristo akaja. Na Kristo akaja na akawaambia, inasemekana ya kwamba mtu akitenda hii dhambi ya adultery, ya kukwenda na kulala na mwanamke ama mwanamme wa nyumba ingine ambayo si yake, ya kwamba hiyo tu ndio inaitwa dhambi. Wafarisayo walikuwa tu wanaita hiyo dhambi. Kristo akasema, hivyo si hivyo nilikuwa na maanisha, ama Mungu alikuwa na maanisha. Kwa sababu dini ilikuwa inafaa kuwa dini ya roho. Na Mungu akisema hivyo, akisema ya kwamba msitende hiyo dhambi ya uzinzi, ni uzinzi ya, msitende dhambi ya uzinzi, yeye hakuwa anaangalia tu kwanza kuangalia, oh, si kuenda kwa mtu fulani, sijalala na mtu fulani, kwa hivyo sijatenda hiyo dhambi. Kristo mwenyewe anasema kwamba ukimwangalia mwanamke mwingine kwa njia ya kumtamani jinsi ufai kumtamani, umetenda uzinzi mbele ya Mungu. Kwa sababu dhambi haitendwi tu kwa matendo ya nje. Dhambi inatendwa kwanza kwa roho. Tunasoma katika kitabu cha Yakobo, the book of James. Anasema ya kwamba ukimchukia ndugu yako, umeua. Kwa sababu mauaji huanza kwa chuki. Dhambi huanza kwa roho. Hii dini ambayo ilikuwa inaitwa ya Uyahudi, tunaonyesha ya kwamba ilikuwa imebadilika. Haikuwa tena dini ambayo ilikuwa ya kiroho. Na Kristo ndio akaja na akasema ya kwamba ataanzisha kanisa yake. Na huu Ukristo ambao alianzisha, na unaitwa Ukristo kwa sababu tunafuata kanuni za Kristo, ikawa ndio dini ya roho. Kwa sababu dini haifai kuwa dini ya nje. Si dini ya mavazi, si dini ya kuongea tu. Dini ni dini ya roho. Kwa hivyo mwandishi hapa akiongea juu ya Uyahudi na kulinganisha Uyahudi na Ukristo, yeye analenga roho. Anasema ya kwamba dini ambayo Mungu ameleta ama Mungu amepeana ni ya roho. Na katika kitabu chote cha Waibrania, na ningeomba muende msome hicho kitabu, utaona ya kwamba kunaonyeshwa, kunalinganishwa hizi dini mbili, dini ya nje na dini ya roho. Na tumeona huu mlango wa kwanza kunalinganishwa mambo ambayo yamefanyika katika hii dini ya Kiyahudi ya nje na hii dini ya Kikristo ya roho. Na mwandishi anaongelesha watu ambao walikuwa Wayahudi, na anaongelesha kwa sababu katika huu wakati walikuwa wanapata mateso kutoka kwa watu, kundi mbili ya watu. Hao Waibrania wakati huu walikuwa wanateswa na Wayahudi, wale ambao walikuwa wanaendelea na hiyo dini ya Wafarisayo. Kwa sababu mnakumbuka ya kwamba Paulo, kabla hajamjua Yesu, alikuwa anatesa kanisa, si ndio? Kwa sababu yeye alikuwa anaona ya kwamba Ukristo umekuja kuharibu, kupotosha dini ya ukweli, dini ya baba zao. Na hivyo ndivyo kila Myahudi ambaye hakumwamini Kristo alikuwa anaona Ukristo. Alikuwa anaona Ukristo ni kama ni kupotosha watu. Jinsi tunavyoangalia dini zingine hapa ambazo zinapotosha watu, zinawapeleka kwingine, hivyo ndivyo Ukristo uliangaliwa na Wayahudi. Na ndio maana wanaandikiwa, kwa sababu wanaweza kupata mateso wafikirie warudi tena katika Uyahudi, warudi tena kule walipokombolewa kwa sababu ya mateso. Na hiki kitabu kimeandikwa kwanza kuwapa onyo ya kwamba wasirudi tena katika hiyo dini, lakini jambo la pili ni pia kuwatia moyo ya kwamba Wayahudi wengi hapo awali pia walimtazamia Mungu, walimtazamia Kristo kwa imani, na wakaweza kupata ushindi. Na huyu Kristo pia aliteswa, na tunaungana naye katika mateso na tunashinda. Hiki kitabu kimeandikwa ili kuwaonyo na kutia watu moyo, ndio waweze kuona ubora wa Ukristo. Na jinsi imeonyeshwa ni kwa kuonyesha ubora wa Kristo mwenyewe juu ya vitu vyote. Kristo anaonyeshwa kuwa bora zaidi kuliko malaika, anaonyeshwa kuwa bora zaidi kuliko Musa ambao walimuangalia sana, anaonyeshwa kuwa bora zaidi ya kuhani mkuu ambao walimuogopa sana. Yeye ndiye alikuwa anasema, yeye ndiye alikuwa mkuu wa Wayahudi huu wakati. Kristo anaonyeshwa kuwa bora kuliko sadaka waliopeana katika madhabahu. Damu yake ni bora kuliko damu ya mbuzi na kondoo. Kristo anaonyeshwa kuwa bora kuliko mambo yote. Hiki kitabu cha Waibrania ni kitabu cha kulinganisha. Kwa hivyo tunalinganisha mambo katika hiki kitabu, na tukiendelea mbele kutakuwa na kulinganisha kwingi. Na pia tutaona katika maisha yetu leo, kwa sababu sisi sio Wayahudi, sisi ni watu wa mataifa, Gentiles. Lakini kuna mambo mengi ya kurudi kule tulipokombolewa, kwa sababu watu mara mingi ufikiria kurudi kwa dhambi. Watu mara nyingine ufikiria kurudi kutoka kwa dini ambazo si za Ukristo, ambazo walikuwa kwa sababu ya mateso, kwa sababu wanaona ya kwamba kuna mambo yalikuwa yanafanyika huko ambayo hayafanyiki katika Ukristo. Katika kabila letu Kikuyu kuna kitu wanasema ya kwamba wanataka kurudisha mto kule ulikokuwa mbeleni. Kwa hivyo wanaambia watu wote warudi katika ile njia ya zamani ya Ukikuyu, hata Wakristo. Na kuna makanisa mengi utapata katika hizi pande za Kiambu na Nyeri na pande hizi zote ambazo zinaunganisha Ukristo na utamaduni, kwa sababu wanaona ya kwamba kuna yale mambo yanayopendeza mwili. Hiki kitabu kitatusaidia kuona ya kwamba ni Kristo peke yake ambaye anatosha kikamilifu. Hakuna mwingine, hakuna lingine tutaweka juu yake. Kwa hivyo huu mstari wa kwanza tunaanza na kusema ya kwamba zamani Mungu alisema. Na ninataka tuende tu polepole, hakuna haraka na kumaliza hiki kitabu.
Nataka muweze kuona mwandishi alikuwa anatazamia nini ama analenga nini akiongelesha hawa watu. Zamani Mungu alisema na baba zetu, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi katika mwana. Na labda unaweza kusoma hiyo kwa haraka, lakini hilo ni jambo muhimu sana. Zamani ni nani aliyesema? Mungu. Na leo ni nani anayesema? Mungu. Sisi wa Kristo na ambao walikuwa Wayahudi wa ukweli, wote ni watu ambao wanasikiza neno la Mungu peke yake. Mungu peke yake ndiye anasema. Hatufuati kanuni za binadamu, tunafuata vile Mungu anasema. Ndio maana tunaita hili neno la Mungu. Hatufuati mambo ambayo watu wamekaa chini wakaandika, wakafikiria haya ni mambo mazuri, haya ni mambo ambayo yatafuata, yatasaidia watu kufuata kukua wazuri. Tunafuata haya mambo kwa sababu ni Mungu amesema. Na huyu Mungu amejifunua kwetu. Na hilo si jambo ndogo. It is not a small thing that God has revealed himself to us. Kwa sababu ni sisi tulipotoka. Si yeye alituacha. Sisi ndio tuliingia kwenye dhambi. Tukakataa kumjua. Kitabu cha Isaia mlango wa 53 inasema ya kwamba kila mtu akafuata njia yake ya dhambi, njia yake potovu. Lakini Mungu kwa ajili ya upendo alionao, si kwa sababu ya kitu chochote kilicho ndani yetu, si kwa sababu ya kitu ambacho aliona kitatendeka, ya kwamba aliona tutaamini, lakini kwa ajili yake mwenyewe, kwa mapenzi yake mwenyewe, akaamua kujifunulia kwetu, akanena nasi, na amekuwa akinena nasi tangu jadi, tangu mtu wa kwanza. Kwa sababu Adamu na Hawa waliambiwa, waliongea na Mungu, waliambiwa jinsi Mungu ama jinsi watakavyofurahisha Mungu. Na waliambia watoto wao, kwa sababu tunaona Kaini na Abili wakienda kutoa sadaka kwa Mungu, na ya kwamba Abili alipendeza Mungu kwa sadaka yake. Mungu aliendelea kunena. Dhambi ikaendelea, ikaharibu dunia tena. Mungu akaleta mafuriko juu ya dunia yote. Mafuriko ambayo yalitanda hata juu ya milima. Akamaliza watu wote, wazee kwa wanawake na kwa watoto, wote akamaliza wote, akabakisha watu nane, akawaokoa katika safina. Na bado akanena na Nuhu kumwambia jinsi alivyokuwa ameambia baba yake Adamu. Na akaendelea kujijulisha kwa watu. Mungu ndiye aliyenena. Na hata wa leo tukisoma neno lake ni kwa sababu ni yeye amenena. Hatukuji kusikiza neno lake tukiwa ni kama tunakuja darasani ili tuweze tu kupokea mafunzo fulani ya kutusaidia kwa wiki ijayo. Tunakuja kusikiza neno la Mungu aliye hai. Mungu haswa. Mwandishi huyu akiongea juu ya Mungu, sana sana anaongea juu ya Mungu Baba, kwa sababu anaongea juu ya Mwana hapo baadaye. Tunajua ya kwamba Mungu ni utatu. Pia tunajua ya kwamba Mungu ni mmoja. Hatuabudu miungu mitatu. Tunaabudu Mungu mmoja ambaye ni utatu. Amejifunua kwetu hivyo. Hili si jambo ambalo kanisa liliandika miaka 1500 iliyopita. Hili ni jambo lililo katika Biblia. Mungu amejifunua kwetu. Na ni vizuri kuelewa ufunuo kwa njia hiyo. Ya kwamba ni Mungu mwenyewe amejifunua kwetu, ni yeye amenena kwetu, akajijulisha kwetu. Hilo ni jambo la muhimu. Kwa hivyo tukiongea juu ya utatu wa Mungu na Mungu kuwa Mungu mmoja peke yake, tunaongea jinsi yeye amejifunua. Hakuna vile unaweza kujua mambo yangu na ya mke wangu kama mimi mwenyewe sijakuambia, sivyo? You cannot know what our plans are for our future if I don't tell you, If my wife does not tell you, hakuna vile tunaweza kumjua Mungu kama yeye mwenyewe hajajifunua kwetu. Na Mungu amejifunua, amenena. Hapo awali amenena, na alinena pia wakati wa Kristo, ndani ya Kristo. Na alinena kwa mara ya mwisho kwa Kristo. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuelewa hilo. Mungu Baba ndiye amenena. Na nasema Mungu Baba kwa ajili hii, kwa sababu mara mingi tunafikiria ya kwamba Yesu anatupenda. Tunafikiria ya kwamba Yesu ndiye amekuja kwa msalaba. Na ni ukweli, anatupenda. Na ni yeye alikuja msalabani na akafa. Lakini aliyetuma Kristo ni nani? Ni Mungu Baba. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son. Mungu Baba ni yeye alituma Kristo kuja kutuokoa. Alijidhihirisha kwa namna hiyo. Mungu Baba ni yeye tunayemwangalia, ni yeye tunaita Mungu halisi. Mungu Baba amependa dunia na ametuma mwanaye. Na kwa mara ya mwisho, kwa hizi siku za mwisho, amenena kwa mwanaye. Pia kuna mambo sasa ya kulinganisha ambayo tunaanza kuona katika kifungu hiki. Jambo la pili sasa, mwandishi analinganisha wakati wa zamani na siku za mwisho. Nasoma ya kwamba zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi, lakini katika siku hizi za mwisho amesema ama anasema nasi kwa njia ya mwana. Kitabu cha kulinganisha, analinganisha wakati ule, wakati wa Uyahudi. Mungu alinena na baba zetu, huo ni wakati wa zamani. Mungu alinena na Adamu, Mungu alinena na Nuhu, akanena na Musa, na akaweka agano na wao wote. Akanena na Daudi, na akaweka agano na yeye. Akanena na Ezra, na akaweka agano. Mungu alinena katika agano lile la kale. Mungu ule mmoja tu ambaye ananena sasa. Wakati wa zamani alinena na baba zetu. Lakini wakati huu ambao unaitwa siku za mwisho, ananena na mwanae, ama ananena katika mwana. Hivyo ndivyo inasema. He has spoken to us in or by his son. Na mara mingi tunafikiria ama tunaongea, watu wanaongea ni kana kwamba siku za mwisho ni siku ambazo zinakuja, ama ni siku hizi peke yake ambazo tunaishi. Lakini kuna jambo la muhimu hapa la kuona, ya kwamba mwandishi analinganisha siku za zamani na siku hizi za mwisho. Anaziita wakati huo kwa sababu anasema siku za mwisho, hizi za mwisho. Anasema, si atasema, anasema sasa. Wakati huo wa Ibrania, wakati alikuwa anaandika kitabu cha Waibrania, ni siku za mwisho zilikuwa zimeanza. Siku za mwisho, msifikiri ya kwamba tunangoja siku fulani ambayo mwisho kutaitwa siku za mwisho. Kuna siku ya mwisho, siku ya kiyama, siku ya hukumu, lakini kuna hizi siku ambazo zinaitwa za mwisho. Wakati Petero siku ya Pentekoste alikuwa anaongelesha watu, umati, alisema ya kwamba hizi ndizo siku za mwisho ambayo nabii Yoeli alitabiria na kusema ya kwamba Roho Mtakatifu atapewa kwa wanaume na wanawake. Petero aliita hizo siku za mwisho kwa sababu watu walikuwa wamekaa wakingoja siku ya Mesia kuja, kwa sababu Mesia alikuwa aje na alete siku za mwisho na yeye. Ukitaka kuongea juu ya siku ya leo, mimi naweza nikakwambia afadhali uzifikirie kama siku ya kusubiri siku hiyo ya mwisho moja. Lakini tuko katika siku za mwisho. Tangu wakati wa Kristo, tangu Kristo kuja hadi siku ya mwisho ambayo itakuwa ya hukumu, hizo ni siku za mwisho. Na siku za mwisho tunaambua ni siku ambazo zitakuwa za hatari, na hatujui siku ambayo Mungu atakuja ama Kristo atarudi. Ni siku yoyote tu. Mungu ametupatia miaka 2000 tangu siku za mwisho zianze, na anaweza kupeana zingine 2000, miaka 2000. Lakini hatujui ni siku gani atarudi. Tunajua tu ya kwamba hizi ni siku za mwisho tunazoishi. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe mambo kuhusu siku za zamani, ambapo Mungu alitenda mambo kwa njia fulani. Paulo anasema ya kwamba wakati wa zamani Mungu aliacha watu waendelee na maisha yao ya dhambi, lakini hizi siku za mwisho anaambia watu wote kote wamwabudu na watubu. He commands all men everywhere to repent. Siku za mwisho ni siku za Mesia. Mungu alijifunua wakati wa zamani, lakini pia wakati huu wa mwisho amejifunua katika Kristo. Na hiyo inatupeleka kwa jambo la tatu, ya kwamba wakati wa zamani Mungu alijifunulia watu kwa njia mbalimbali na kwa sehemu nyingi. Hakujifunua mara moja kiukamilifu wakati wa zamani, lakini kwa Kristo amejifunua kiukamilifu. Kristo ndiye ufunuo wa Mungu wa mwisho na wa ukamilifu peke yake. Tunajua ya kwamba usiku unaweza kuwasha taa yako, si ndio? Lakini jua linapotoka, jua linapopaa, taa yako haitakusaidia tena. Kwa sababu sasa kumekuja mwangaza ambao ni wa mwisho. Tunaweza kuita hivyo. Mwangaza ambao ni mkuu kuliko huo mwangaza wa taa. Kitabu hiki tena kinatuelekeza kwa Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye jua. Amekuja kuondoa hili mianga mingine ambayo ilikuwa inaongea juu yake. Manabii wakati huo wa zamani, na kwa njia hizo nyingi ambazo Mungu alikuja nazo, walikuja mmoja mmoja, kila mtu akiongezea jambo fulani. Si kwamba Mungu alikuwa anaongezeka, lakini Mungu alikuwa anajifunua kwa njia kidogo kidogo kwa watu. Lakini Kristo alipokuja, kitabu cha Yohana kinasema alikuja kwa rehema na ukweli. He came full of grace and truth. Yesu Kristo ndiye alikuja kufunua Mungu kwetu kwa njia ya kikamilifu, kwa njia ya kipekee. Hakuna nabii ambaye aliweza kufunua Mungu jinsi Kristo aliweza kufunua Mungu. Na sisi leo mara mingi tunakaa chini, ni kama tunangojea nabii mwingine aje atuambie jambo lingine kuhusu Mungu, atufunulie jambo la siri ambalo Mungu hajatufunulia. Kristo ndiye alifunua Mungu kikamilifu, na alimfunua jinsi sisi tunaweza kuokoka. Ndio maana alifunua Mungu, ndio maana Mungu alimtuma ili atuambie kumbusu yeye Mungu Baba, ili tumjue, tuokoke na tuwe na ushirika na yeye. Hakuna jambo kuu zaidi tunangoja, hakuna jambo bora zaidi tunangoja. Na Kristo ndiye nabii wa ukweli wa mwisho. Kristo ndiye nabii wetu kama kanisa. Tunamwamini Kristo kama nabii wetu. Nabii kazi yake ni kuleta neno la Mungu kwa watu. Kuhani alikuwa analeta sala za watu kwa Mungu, nabii analeta neno la Mungu kwa watu. Kristo ndiye huyo nabii tuliyekuwa tunangoja. Katika kitabu cha Kumbukumbu, Musa alisema ya kwamba kuna nabii ambaye atakuja, mumsikize huyo. Kumbukumbu 18. Kuna nabii atakuja mkuu kuniliko, mumsikize huyo. Na Musa alikuwa anaongea kuhusu Yesu Kristo, ambaye ndiye nabii wa kipekee na nabii kikamilifu. Kwa nini tunasema hivyo? Katika kitabu cha Yohana mlango wa 3, Kristo anasema ya kwamba yeye ndiye amekuwa na Baba juu mbinguni, Na yeye ndiye amekuja kumfunua kwetu. The Son has been in the bosom of the Father. Yeye ndiye anajua Mungu kwa njia ya kipekee. Hakuna mtu anayejua Mungu kuliko Kristo. Hakuna habari bora zaidi tunangoja kuliko ile Kristo alikuja kutuambia. Na ndio maana tunasisitiza sana kuhusu injili, kuhusu habari njema, kwa sababu Kristo alikuja ili aweze kutuambia yale ambayo baba yake alimwambia, ambayo waliongea wao wenyewe, ili tuwe na ushirikiano na yeye, na baba, na Roho Mtakatifu, tuweze kuokoka, tuweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Hakuna habari bora zaidi kuliko hiyo. Hakuna kitu kingine tunangoja, hakuna siri ingine tunangoja. Hapo awali ilikuwa siri, siku za zamani, siku za Uyahudi. Lakini Kristo alipokuja, alikuja na mwangaza wote. Alikuja akafunua Mungu Baba kikamilifu. Na hivyo sisi tunaweza kumjua Mungu Baba kwa njia ya kipekee. Tunaweza kuitwa watoto wake, wanawake, watoto wa Mungu. Hakuna jambo kuu zaidi tunangoja. Hakuna jina kuu zaidi tunangoja. Mimi nikitaka kuitanishwa na mtu, anaweza kuitwa rafiki yangu, anaweza kuwa mkubwa wangu, lakini yeye hawezi kuwa na ushirika na mimi kama mtoto wangu. Mungu alijifunua kwetu binadamu ambao walipotoka, ili tuweze kuwa na ushirika na yeye, ili tuwe wana wake Mungu, tuwe watoto wake wa kipekee, tuwe katika familia yake. Ndio pia sisi tuweze kujua mambo ya Mungu kwa njia ya kipekee. Na Mungu amejifunua katika maandishi. Tukiongea juu ya manabii, tunaongea juu ya Agano la Kale, kwa sababu hao ndio manabii waliotumwa na Mungu. Hao ndio manabii walikuwa wanakuja wanasema, Mungu asema hivi. Lakini Kristo alipokuja, yeye anasema, mimi nasema hivi. Kwa sababu yeye ndiye ufunuo wa Mungu wa kipekee na wa kikamilifu. Yeye akisema, Mungu amesema. Kwa sababu maneno ambayo anaongea amepewa na baba yake juu mbinguni, aje atuambie. Na ndio maana tunaweza kuingia katika Biblia zetu na kuweza kujua ya kwamba kwa uhakika Mungu amenena na sisi. Katika siku hizi za mwisho, Mungu amenena na sisi ndani ya mwana. Maandishi yake yako pale, yamewekwa. Kristo amekuja na ametupatia injili, na pia amekuja na akaongea juu ya hukumu itakayokuja. Kwa uhakika hakuna jambo hapo ambalo halitatendeka, kwa sababu Mungu amenena na sisi. Na ndio maana hatuangalii kwingine kutafuta nabii mwingine. Jinsi tunaona siku hizi kuna manabii wengi wengi ambao wanakuja kutabiri mambo fulani fulani. Hakuna mambo ya kisiri tunangoja tena. Hakuna mambo fulani ambayo Kristo hajatuambia. Kristo ametuambia mambo yote ambayo tunahitaji kujua ili tuokolewe. Hakuna jambo lingine tunangoja kutoka kwa Mungu Baba. Hakuna mtu mwingine anaweza kukuambia ya kwamba amepata utabiri fulani juu yako ya kihalisi ama fulani ya kipekee ambayo huwezi kupata katika Biblia. Na Biblia ndipo tunapata mambo ya Kristo. Katika Agano la Kale tunaona ya kwamba manabii wote walikuwa wanaongea juu ya yule anayekuja, yule nabii anayekuja, yule mwana anayekuja, yule Mesaya anayekuja. Na tunapata katika agano hili jipya, tunapata ya kwamba mitume wanarudi tena nyuma kukuelekeza kwa Kristo aliyekuja, Kristo aliyenena kikamilifu, Kristo aliyemaliza mambo yote. Kwa sababu kama Kristo hajamaliza kunena, wokovu wetu haujakamilishwa. Kama hajamaliza kunena. Lakini tuna uhakika ya kwamba Kristo amenena kikamilifu, amemaliza kazi yake. Na hivyo wokovu wetu umemalizika. Wokovu wetu si wokovu wa kungoja kusema labda nikifanya hivi nitaongezea kidogo kwa pale Kristo hakumaliza. Hapana. Kristo amemaliza yote. Alimaliza kwa maneno aliyosema, na mwishoe akamaliza mambo yote, kufa msalabani. Akafa msalabani ili amalize kwa mambo yote aliyotumwa na Mungu Baba kuja kumaliza. Na hilo ni jambo tunafaa tuzingatie kwa umakini, ya kwamba hatungoji kitu kingine. Wokovu wote, ukweli wote, mambo yote tunayotaka, tunayotamani, yote yanajibiwa ndani ya Kristo, ndani ya mwana wa Mungu. Hayajibiwi kwingine. Huhitaji kwenda kwa mtu wa Mungu akupatie baraka fulani ambayo unataka. Huhitaji hiyo. Huhitaji kwenda kwa mtu fulani akuwekelee mikono ndio upate muujiza wako. Kristo ameongea kikamilifu, amemaliza mambo yote kikamilifu. Na yeye ndiye nabii wetu. Yeye ndiye tunaamini akituambia mambo yanayohusu Mungu. Alienda mbinguni, akatuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yu ndani ya kila Mkristo. Na tumepewa Roho Mtakatifu ndani yetu kama seal. Tumepewa iwe kama stamp ya kwamba Kristo ameshatuchukua. Kristo amemaliza wokovu wote. Na hilo ni jambo linafaa kutia Wakristo wote moyo, ya kwamba Kristo amenena mambo yote kikamilifu. Amenena mambo yote yanayohusu maisha yetu, yanayohusu wokovu wetu, yanayohusu desturi yetu. Hata ya mwisho, Kristo amenena yote. Na juu ya hayo yote, Kristo amekufa msalabani, akamaliza matendo yote yanayohitajika. Kumbuke ya kwamba katika Uyahudi, lazima kuhani mkuu angeenda kila mwaka kumwaga damu. Kumwaga damu, kwanza anajimwagilia damu ili aondoe dhambi zake, halafu anaingia kumwaga damu katika madhabahu kwa ajili ya Waisraeli wote. Lakini Kristo siku hizi za mwisho amekuja kikamilifu. Amemwaga damu mara moja na mara ya mwisho. Hatungojei damu nyingine. Hatungojei wokovu mwingine. Lakini kwa wasio wa Kristo, hili ni jambo la kutisha. Ya kwamba Kristo akija wakati huu tunaongea, wakati huu naongea hapa mbele, kama hujamuamini, kuna maneno ameshanena kikamilifu juu ya hukumu yako. Kama hujamuamini Kristo, unaenda jehanamu. Hautakuwa na ushirikiano na Mungu Baba, na Mungu Mwana, na Mungu Roho milele hata milele. Na huyu nabii amesema ya kwamba umuogope Mungu. Usimuogope mtu ambaye tu anaua mwili, lakini umuogope Mungu ambaye baada ya kuua mwili anaua mpaka roho. He destroys both body and soul. Na hiyo inampa utukufu kwa ajili anaonyesha haki. Kwa sababu sisi ni wenye dhambi kutoka kuzaliwa. Na Mungu akiangamiza wenye dhambi, itakuwa inaonyesha haki yake, itakuwa inampa utukufu kama Mungu mtakatifu. Mungu ambaye hawezi kuishi na dhambi na wenye dhambi. Kwa hivyo muamini Kristo leo. Huyu Kristo, huyu mwana, tumepewa bila malipo. Sisi wenyewe hatujalipa ili tupate Kristo. amekuja kikamilifu ili uweze kujua injili, habari hii njema ya kwamba hata kama una dhambi, hata kama njia yako saa hizi ni jehanam, Kristo anaweza kukuelekeza na kukuweka katika wokovu wa milele. Hilo ni jambo la kufikiria, ni jambo la kukutisha wewe usiamini Kristo. Kristo mwenyewe ambaye yeye tu ndiye ana rehema, yeye mwenyewe hiyo siku hata kuwa na rehema, hiyo siku hata kuwa na rehema, siku ya mwisho, hiyo siku ambayo tunatazamia bado, Kristo mwenyewe atakutupilia mbali na atasema sikujui na sijawahi kujua, niondokee wewe mwenye dhambi. Hilo ni jambo la kutisha, ya kwamba Mungu amekuja kunena na sisi, na sisi ndio wale wapotovu, na sisi ndio tulifaa kurudi kwake, lakini Mungu akaja kututafuta na tunakataa kumwamini, tunakataa kusikiza neno lake. Kila mtu asiyemwamini hiyo siku ataangamia, na ni jambo linafaa kukutisha. Lakini pia sasa leo unaweza kuokoka, unaweza kumwangalia Mungu, unaweza kumlilia Kristo mahali ulipo, kama umekaa chini hapa ama ukirudi nyumbani. Lakini nakuhimiza unapokaa hapa sasa hivi, mlilie Kristo, mwambie akuokoe. Anaokoa kila mtu ambaye anamlilia, habagui. Na kile unachofaa kuwa nacho tu ni dhambi, sio kitu kingine, haitishi malipo. Kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, atakuokoa. Alitumwa ili aje kufunua roho ya Mungu kwetu, ya kwamba Mungu anakuja kuokoa wenye dhambi. Tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina la mwanao Yesu Kristo, ambaye ni nabii wetu wa kipekee, ambaye ni kuhani mkamilifu, ambaye ni mfalme wa milele na milele juu ya wafalme wengine, ambaye ni mwokozi wetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo, kwa ajili ya kupeana mwanao wa kipekee kuja na kutufia msalabani. Na si kifo tu ambacho hakina maana, lakini kifo ambacho kingetoa dhambi yote ya wale ambao wanaomwamini. Na tunakuomba uendelee kututia moyo na neno lako, uendelee kutuonyesha ubora wa Kristo kila siku, uendelee kutufunulia maneno yako katika Biblia, tuweze kumjua Kristo, tuweze kumjua ambaye ni bora zaidi ya mambo yote, ya watu wote, ambaye umetupa hizi siku za mwisho. Na tumtarajie na kurudi kwake, tuwe na furaha, tusiwe na watu ambao wataingiwa na hofu siku ambayo atarudi, tukijua ya kwamba amekuja kutupatanisha na wewe milele na milele, na kutuondoa katika hii dunia ya dhambi. Tusaidie mioyoni yetu, tutiwe moyo na neno lako, tufikirie haya mambo tunapoenda nyumbani, tusipelekwe kushoto ama kulia, tusitafute tena manabii ama watu wengine wa kipekee ambao watatuambia siri fulani juu yako, ama watatupa baraka fulani juu ya maisha yetu, lakini tumtazamie Yesu Kristo peke yake. Kama vile tulivyoimba, Yesu ndiye haki yetu, ndiye utakatifu wetu. Tuwezeshe kuona Kristo hata tukipitia katika mateso. Tutake hata mateso hayo kama yatatupeleka kwa Kristo. Na tusitake mambo mazuri kama yanatuondoa kutoka kwa Kristo. lakini tumuangalie Kristo na tujue ya kwamba yote yanatoshelezwa na yanajibiwa katika Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen.